Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
De 6.000 de ani, pământul a devenit un câmp de bătălie. Ne aflăm într-o confruntare pe viață și pe moarte, între Hristos și Anticrist. Miza suntem noi, tu și eu. Rezultatul bătăliei, în dreptul nostru, nu depinde nici de atotputernicia lui Dumnezeu și nici de viclenia diavolului, ci de alegerea ta. Poți alege pe Dumnezeu pe singura cale care este credința. Diavolul știe bine asta și și-a făcut o strategie ca să-ți submineze credința. Ca tare, folosește teribila armă, îndoiala. Capitolul 6, cifrul secret, partea 3-a. În plin război. Continuare. Subtitlu: Iabocul, testul de promovare. Cum ar putea un copil care s-a lipit disperat și cu toată ființa de o bomboană sau o jucărie s-o dea din mâna lui? Dacă i-o iei, sufletul îi se deșiră ca lovit de cea mai cumplită urgie. Există însă o cale binecuvântată de a-l lipsi de ea, și anume să ți-o dea de bunăvoie pentru că te iubește. Exercițiile renunțării la sine, la tot stăpânitor, la marele ego, sunt absolut necesare să înceapă de la vârste fragede, pentru ca la maturitate omul să fie pregătit să zică: facă-se voia ta, din dragoste pentru tatăl. Recent am ascultat mărturia psihologului creștin, cercetătorul Jamie Atten. La 35 de ani, pe neașteptate, a fost diagnosticat cu cancer de colon gradul 4, cu metastaze la pelvis. Specialitatea lui era psihologia dezastrului. Nu era pentru prima oară când Jamie era lovit de dezastru. Pe 17 august 2005, tocmai se mutaseră în statul Mississippi, încă nu-și despachetaseră lucrurile când, la numai 6 zile, uraganul Katrina a măturat exact zona în care se mutaseră. Abia au avut timp să se refugieze din calea lui. Pe drum, la întoarcerea spre casă, printre disperații care căutau să recupereze ce se mai putea, zări un bărbat zâmbitor lângă casa devastată. Acoperișul casei fusese luat de ciclon, iar omul zicea: ei, e nevoie din când în când să ți se ia acoperișul ca să mai vezi și cerul de deasupra ta. Iar acum, în 2013, Jamie Atten se văzu lovit pe neașteptate în lăuntrul său. Și nu doar fizic, ci mai ales în adâncul sufletului, pentru că avea 3 fetițe mici. Gândul că vor rămâne orfane îi reteza suflarea. Momentele scurte de mângâiere ce urmau după rugăciuni erau spulberate de pesimismul medicilor. Lunile de chimioterapie, de dureri fizice și hăituiri emoționale l-au aruncat pe pragul disperării. Măcar că se ruga pentru vindecare, nu mai era sigur că era ascultat. Într-o dimineață, intrând în cameră, se prăbuși pe genunchi și se pomeni înălțând cea mai eliberatoare rugăciune. În loc să ceară vindecare, i-a cerut lui Dumnezeu ca în cazul în care va trebui să moară, să aibă el grijă de soție și de fetițe. A fost cea mai grea rugă pe care am rostit-o vreodată. Pentru prima oară în viața mea, am experimentat cu adevărat predarea spirituală. În sfârșit înțelesesem. Adevărata predare este departe de a fi renunțare pasivă. Dimpotrivă, este un act imens al voinței de a alege ascultarea. De atunci au trecut 7 ani, iar Jamie Atten este vindecat și încurajează cu propria sa experiență pe cei loviți de dezastre. Să te predai? Pentru spiritul omului satisfăcut de sine și atot suficient, predarea este actul cel mai umilitor și dezumanizant, echivalent cu a fi redus la rolul de dobitoc sau robot. Dacă însă te gândești de 2 ori, înțelegi că atot suficiența nu poate exista decât în mintea cuiva care nu se cunoaște. Mai întâi, el nu realizează că se află la câțiva pași de groapă de mormânt, că în fața necunoscutelor viitorului este cu totul vulnerabil, că albumul trecutului îl acuză de nenumărate greșeli și alegeri dezastruoase și că tot ce oferă viața aceasta sunt doar plăceri și bucurii fără consistență și că totul este numai deșertăciune și goană după vânt. În anii de după Revoluție, după 1989, a trebuit să călătoresc cu mașina prin Europa și am cunoscut din plin emoția și incertitudinile pe care ți le creează necunoașterea traseului. Aveam hartă, dar reprezentarea mentală cel mai adesea diferea de realitatea de pe teren. De nenumărate ori am greșit drumul. Odată m-am trezit pierdut pe un drum forestier dintr-o pădure, altădată am rămas fără carburant tocmai din pricina bâjbâielilor de șofat. Cu câțiva ani în urmă, mi-am cumpărat în sfârșit un sistem de navigație GPS și am pornit la drum fără emoții. Pe drum însă m-au lovit alte emoții, generate de conflictul dintre mintea mea voluntară și GPS-ul care mi se părea că mă conduce greșit. Odată am făcut un ocol de 130 de kilometri doar pentru că mă orientasem eu mai bine decât GPS-ul, care mă tot zorea, iau la stânga, iau la stânga. Când vrei GPS, trebuie să înveți să te predai, altfel dai de bucluc. Dacă ar fi vorba doar despre viața aceasta, tot ar fi imperios să ai un GPS care să-ți dirigeze alegerile pentru a evita neplăceri și pagube. Dar noi, cu mintea și sufletul năpădite de buruienile păcatului, avem șansa de a câștiga veșnicia. Dacă vrei să ieși din cercul vicios al păcatului și al morții, singura șansă este să urmezi călăuza. Eu sunt calea, a zis Iisus. A renunța la sine este cea mai grea jertfă. Dar după ce ai scăpat de ego, ai o cu totul altă viziune. În volumul Marele Divorț, scriitorul creștin C.S. Lewis descrie această mare luptă interioară în termenii analogiei unor călători emaciați ca niște stafii, care, deși în drumul spre iad, și că direcția firească a oricărui muritor, fac un ocol prin cer, e contactul cu Evanghelia. Deci, parabola este corectă. Unul în special este chinuit de o șopârlă roșie vorbitoare, respectiv puterea păcatului și a poftei, care îi stă pe umăr. La un moment dat, un înger puternic se apropie de arătarea umană. Vrei să potolesc șopârla? Oh, da, zice individul. Atunci, spune îngerul, o voi ucide. dar omul dă un pas înapoi. Ah, nu, nu, mă arzi! Du-te înapoi! Dan, nu vrei să o ucid? Păi, la început nu mi-ai zis de o așa măsură atât de drastică. Bine, zice îngerul, dar este singura cale. Vrei să o omor? Uite, s-a dat singură un pas înapoi. De acum va fi bine, mulțumesc de intenție. Ascultă, omule, vrei să o mor? Sincer, nu cred că e nevoie. Sunt sigur că de acum voi fi în stare să o controlez. Poate, poate altă dată. Dar, omule, nu mai există o altă dată. A, stai, mă arzi! Cum să o mori? Că m-ai omorât și pe mine dacă-i faci eu. Nu e adevărat, răspunse îngerul, întinzând mâna spre șopârlă roșie. A, o să mă doară! Niciodată n-am spus că nu o să te doară, dar ți-am spus că nu te voi ucide. Deodată șopârlă a început să turie. Fii atent, el poate să facă ce a zis, mă poate omorâ, doar un cuvânt din partea ta și o va face. Și atunci vei fi fără mine pentru totdeauna. Promit, voi fi bună. Recunosc că am mers prea departe, dar îți promit că n-am să o mai fac. Îngerul face un pas spre om. Mă lași să o fac? Da, ai dreptate, zice omul. Ar fi mai bine să fiu mort decât să mai trăiesc cu jigodia asta. Atunci voi acționa. Ah, lasă-mă, mișcă de aici, strigă individul. Dar cu voce stinsă geme. Doamne, scapă-mă, ajută-mă, Doamne. În clipa următoare, omul dă un țipă de agonie. Îngerul arzător și-a înfipt degetele în reptilă și o ridică. Ea se zbate, mușcă, se zvârcolește, apoi frânte este aruncată în desiș. Într-un moment, călătorul cu imagine de stafie devine om și crește aproape cât îngerul. Iar șopârla n-a murit. În zvârcolirea sa crește, se face mare și se transformă într-un cal alb și măreț. Iar omul, eliberat de supliciu, se suie pe arbăsar, pe ispita biruită, și pornește spre soare răsare, la mântuitorul său. Un citat inspirat, semnat de Ellen G. White, în volumul Calea către Hristos, afirmă: lupta împotriva eului personal este cea mai mare și cea mai grea din câte s-au văzut vreodată. Supunerea euului și renunțarea noastră totală pentru Dumnezeu cere eforturi, dar înainte de a fi schimbați, înnoiți în sfințenie, trebuie să ne supunem lui Dumnezeu. În lupta pe care diavolul o exercită asupra noastră pentru a ne frânge firul credinței, am emitit de punctul 1, îndoiala. Iată acum, tratăm punctul 2. Subtitlu: nu simt. Cum spuneam, una dintre cele mai dificile etape în experiența convertirii a fost perioada de început, când alesesem să cred, dar nu simțeam nimic. Lipsa simțămintelor mă făcea să deduc că Dumnezeu nu mă primește. Chinul acesta era mare. Citisem făgăduința sa în Biblie, dar nu mi era de ajuns. Voiam să și simt iubirea lui. Din când în când se iveau și momente trecătoare, când simțământul apropierii sale de mine mă cuprindea. Apoi, ori de câte ori îmi focalizam atenția asupra simțămintelor, pur și simplu acestea dispăreau. Din proprie experiență, am înțeles că simțămintele sunt produsul inimii noastre, respectiv al capacității noastre emoționale. Sentimentele noastre însă sunt fluctuante și imprevizibile, întrucât inima nu funcționează după principii, ci după toane și dispoziții. Ea este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea, spune în Ieremia 17:9. Și cine se încrede în inima lui este un nebun, spune în Proverbe 28:26. În timp ce rațiunea încă mai are capacitatea să țină drumul drept, afecțiunea o ia teleleu pe unde simte și pe unde îi place. Soluția călugărească sugerează divorțul final și mortificarea inimii. Numai că lucrul acesta e contrar naturii umane, întrucât izvoarele vieții, adică însăși motivațiile care determină acțiunile, vin din inimă, zice în Proverbe 4:23, nu din rațiune. Tot ce ne mai rămâne este să veghem, să ne păzim inima mai mult decât orice, axându-ne statornic pe principii și alegând cu discernământ. Subtitlu: izvorul credinței. Prin voința sa, omul nu își poate genera credință. Acesta este un dar ceresc. Vezi Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Iar credința este un potențial care trebuie activat personal prin alegere. La rândul ei, alegerea este motivată, pe de o parte, afectiv, de recunoștință și iubire. Acestea însă vin din, punctul B, auzirea cuvântului lui Hristos, spune Pavel în Romani 10:17. Traseul activării credinței primită în dar este mai întâi B, rațional, punctul B, rațional, auzind Evanghelia, care induce apoi, punctul A, forța motivatoare afectivă pentru ca să se producă, punctul C, alegerea. Iată cum credința este în final o alegere. Odată ce ai ales, nu încerca să verifici dacă ecuația funcționează, pentru că n-ai cum. Simțămintele nu te pot ajuta. Tot ce-ți rămâne este să-ți bazezi credința pe garanțiile oferite de Dumnezeu. Nici de cum pe capacitatea ta de a urca până la El, ci pe actul unilateral al lui Dumnezeu de a coborâ până la cel din urmă păcătos. Deci, credința este în primul rând o alegere, aceea de a primi mâna lui Hristos întinsă ca să te scape, fără nicio contribuție din partea ta. Era la începutul anilor 1950, îmi povestea un pastor în vârstă. Veneam de la o întâlnire clandestină de 2 zile cu colportorii la Sibiu. Împreună cu asistentul meu tânăr, umblam în tăcere pe stradă, gândindu-ne amândoi la același lucru. Ne era foame. Colportorii fuseseră anunțați să vină fiecare cu mâncarea la el. Pachetelul cu care am plecat de acasă l-am împărțit cu 2 mai sărăcuți care posteau de nevoie. Până acasă mai aveam un drum lung cu trenul. Și acum efortul ne cerea vama. Câți bani ai, frate? L-am întrebat eu pe al mai tânăr. Păi, cât e un bilet până acasă? M-am scotocit prin buzunare, aveam vreo 15 lei. Pe atunci pâinea se dădea pe cartelă, altfel ne-am fi înfundat cu pâine. În drum, nu departe de gară, am zărit un restaurant. Acolo, lume multă. Ai, frate, să intrăm, că doar să vedem nu costă. Și ne-am așezat la o măsuță de 2 locuri lângă perete. Și-a venit un băiat deșirat cu un șorț alb la brâu. Domnii, i-am cerut lista de meniuri. Am făcut eu socoteala. O ciorbă mare cu pâine multă ne-ar ține până acasă. Și băiatul a venit cu 2 porții mari de ciorbă țărănească simplă, fără carne, și cu un coș cu chifle. Știam că pâinea e socotită pe numărul de chifle consumate. Dar după cum dispăreau de repede, vedeam eu că colegul mai tânăr era mai flămând ca mine. Așa că eu am mâncat mai cu măsură. Când am fost gata, i-am făcut semn chelnerului. Și văd că băiatul vine cu 2 porții mari de cartofi la cuptor, cu pătrunjel și cu salată de castraveți alături. Nu, 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 eu te chemasem ca să plătesc. Da, lunganul pune farfurile în fața noastră și zice scurt cum l-a învățat șeful. Așa-i comanda. Tii, ce bine miroseau. Dar n-am bani pentru cartofi, măi băiete. E plătit tot. Și tu să plece. Stai, fecior. Eu n-am plătit nici ciorba. Și zici tu. E plătit tot, mi-arăteză el, ridicând din numeri. Dar cine a plătit, mă? Un domn. Care domn, omule? Flăcăul se răsuci pe călcâie și căută în sala mare cu privirea. Se tot uită, apoi, nedumerit, se întoarse spre noi. Nu mai e. Mă uit eu la colegul mai tânăr. Se uite și el la mine. Și cum arăta domnul acela, descos eu? Ei, era un domn bine la costum. Mă ridic și eu și privesc prin sală. Nu semăna nimeni cu descrierea feciorului, doar târgoveți și țărani. Băi, băiete, ești sigur? E plătit tot, a mai zis și s-a dus în treaba lui. Colegul trăgea zâmbind farfuria către gură. Mie îmi dă dură lacrimile. Stai, frate, să mulțumim lui Dumnezeu că a trimis pe îngerul său pentru noi cu parale. Ne-am rugat, apoi am mâncat, ne-am săturat și ne-am dus acasă. Vezi, frate, așa este și cu credința. N-ai adăugat că-i plătit tot. Nici n-ai de cerut, că Dumnezeu nu dă harul său fiindcă tu îl ceri, ci îl dă gratis, când nici nu te gândești. De ce? E, pentru că te iubește. Un citat inspirat sună așa. Mulți au părerea că nu pot avea credință dacă nu simt mai întâi. Asemenea, persoane confundă credința cu binecuvântarea care vine pe urma credinței. Momentul cel mai potrivit pentru a ne exercita credința este atunci când nu simți nimic. Adevărata credință se întemeiază nu pe simțăminte, ci pe făgăduința din cuvântul lui Dumnezeu. Și iată că am trecut în revistă două din armele pe care le folosește diavolul în a ne submina credința firavă. Era îndoiala, punctul 1, punctul 2, faptul că nu simt, și acum punctul 3. Subtitlu: îl caut, dar degeaba. Cred că aveam 4 sau 5 ani când tata m-a luat cu el la cumpărături. Pe colț cu strada principală din Sibiu era magazinul Floaș, mare și cu multă marfă. Înăuntru lume multă, înghesuială. Tata, om întreprinzător, s-a orientat repede, apoi mi-a zis: stai aici, lângă stâlp, până vine eu, ai înțeles? Eu, dresat să ascult, m-am pus lângă stâlp, dar cu ochii după el. O vreme l-am văzut. Apoi nu l-am mai văzut. Prin fața mea treceau oameni. Secundele treceau la fel. Și minute, fără tata. Deodată o panică îngrozitoare mi-a intrat în oase. Am început să plâng și am pornit să-l găsesc pe tata. Eu, mic, între o pădure de oameni mari. Nu le vedeam chipurile. După minute de urlete, cineva m-a prins de mână. De ce plângi? Nu e tata, am spus printre sughițuri și plâns. Stai că-l găsim. Nu știu cât a trecut, dar deodată a apărut în fața mea tata, speriat și el. M-a luat de o toartă și n-a rezistat să nu mă zgâlție de urechi și să mă certe. Crezi că m-a durut? Nici poveste. Îmi lingeam fericit lacrimile și îl sângeam de mână ca să nu-l scap a doua oară. În natura omului egoist există instinctul de a controla circumstanțele. Chiar și pe Dumnezeu. Se întâmplă uneori ca certitudinea prezenței sale, pac, să dispară. Atunci primul lucru este să caut imaginația mentală, cea de ieri, să-mi concentrez atenția undeva în stânga sus. Mă concentrez și nu iasă nimic. Mă încerc de câteva ori degeaba și atunci intru în panică. Îmi schimb poziția și eu de la început tatăl nostru, dar cu mintea tot umblând după el, prin imaginație, căutându-l neliniștit.